Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid, en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Heilig, heilig, heilig is U, Heere van die leerskare. So besing die engele om U troon U, dag na dag, sonder ophou. Hier vanaf die aarde mag ons saam sing en saam bid. Heilig is U, die Almagtige. U naam is bo alle name. U naam gaan U ver vooruit. U doen dinge wat vertel van U heiligheid en majesteit. Van daardie dinge mag ons geniet. U die Almagtige hou alles in stand. Al die miljoene sterre, sterrestelsels, die planete, die son, die maan, die aarde wat u so besonders geskep het, en waarvan die mens mag deel wees, waaroor ons ook moet heers in u heilige naam. Ons is die kroon van u skepping. Heilig is u, Here, dat u dit alles so wonderlik mooi gemaak het. Dankie dat u uself in u majesteit aan ons openbaar. U doen dit al van die begin af. U praat. U maak uself bekend. U wys u werke. En uit u werke mag ons u ken. Dankie dat u uself aan ons volkome openbaar in u woord. Die woord is heilig, soos u self. En uit daardie woord mag ons vanaand weer lees en diep onder die indruk kom van wie u is en wat u alles doen. Hoe meer ons oor u dink, hoe meer staan ons vol verwondering. Ons het respek vir u, eerbied, waardering. Ons kan die naasten by die regte woorde vind om u na waarde te ag nie. U is bo alle woorde groot en magtig. Met ons denke kan ons nie by nie. U die ewige wat bemoeienis maak met ons nietige mense. Dis vir ons te groot, is te wonderbaar. Dankie dat ons hier in die naam by mekaar mag wees, in rus en vrede en stilte. En ons mag saam luister na u woord, die evangelie van volkome versoening van alle sondes, die evangelie van Christus. Hy, ons Here, wat regeer oor alle dinge, in hom roem ons. Ons dank u, Vader, dat ons mag verlustig in al die dinge wat u doen en wat u vir ons gee. Ons is veilig by u. Ook al leef ons in 'n baie onveilige en deurmekaar wêreld. En ons pleit by u, almagtige God, dat u naam ook in ons lewe groot gemaak sal wees. Dat u om ons ontwil geloof word en nie gelaster word nie. En daar word so baie gelaster in hierdie wêreld. Dit skryt in die hemel, dit is verskriklik. Om te dink dat kleine, nietige, pottebakkers, klei mense u naam sommer so op die lippe neem, sommer so maklik oor u praat, u sleg sê, dit vertoorn u. En dit is vir ons ook as kinders verskrikkelijk om dit te moet hoor, op baie plekke. Help ons om op te staan vir die eer, sodat die naam ook in ons lewe geheilig mag word. Seën ons in ons erediens, en alles wat ons uit die hand mag ontvang. Seën ons ook as ons van hier die week ingaan, die werk roep, die lewe staan nie stil nie, die lewe moet geleef word ten volle. Gee lus en krag daarvoor. Wees u ons genadig om Jesus Christus wil. Vergeef ons ons ongeregtighede en sien ons aan in die kosbare bloed van ons verlosser. Dit alles bid ons, nie omdat ons self die regte woorde vir ons gebed vind nie, maar omdat ons trooster, die Heilige Gees, ons laat bid, elke woord in die mond lê en ons gedagtes orden. Ons bid dit in u naam. Amen. In Psalm 135 besing ons die gedenknaam van die Here. Dit sal leef tot die verste nageslag. U sal nooit u volk begeef, maar u hou oor hulle die wag. En u knegte, skoon alhoewel ontrou, u sal hulle in liefde aanskou. Ons sing van Psalm 135 verse 1 en 8. Gemeente, ons gaan vanavond in die woordbedeling stilstaan by die heilige naam van God. In ons gesprek hierna sal ons verder uitbrei oor die praktyk daarvan in die lewe. Ons gaan nou luister na die woord van die Here in Levitikus 24, enkele verse, Matteus 12, en dan gaan ons ook die belydenis oopmaak by die Heidelbergse Katechismus, Sondag 36. Ons eerste skriflesing, Levitikus 24, vers 10. En die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in. En die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laar. Toe die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring, en die naam van sy moeder was Selomit, die dogter van Dibri, van die stam van Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle 'n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van die Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê, dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig, die vreemdeling net soos die kind van die land. As hy die naam laster, moet hy gedood word. 'N helder, duidelike wet, Levitikus. Luister ons verder in Matteus 12, vers 22. Hoe daardie laster nou werklikheid word. Toe het hulle 'n duiwelbesetene, wat blind en stom was, na hom, na die Here Jesus, gebring. En hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof? Hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. In Sondag 36 van die Katechismus kom die eis van die derde gebod aan die orde. Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, Ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so groot sonde om die naam van God te laster, deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? As ons dan hierdie vraag in verband bring met wat ons gelees het, dan is die belydenis antwoord voor die hand liggend. Ja, seker. Want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Goedertierende Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade as ons op u wag. Psalm 33 vers 11, oor die naam van God wat so ontzaglik heilig is, dit gaan ons sing in antwoord op die woordbediening. Die tekst is Deuteronomium 5 vers 11, die bekende woorde van die derde gebod. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gemeente, dit gaan in hierdie gebod oor die naam van God, oor God self. Jy en jou naam is een. In die eerste twee gebooie gaan het ook oor die naam van God. Trouwens, die daaropvolgende gebooie eveneens, alles gaan oor God. Maar hier is 'n snypunt. Uiters skerp. Skerper as die tweede gebod. As jy 'n gesneerde beeld van God maak, dan besoek die Heere jou en jou familie tot in die derde geslag, almal wat hom haat. Eiewillige godsdienst, dit vloei deur van kind na kleinkind na agterkleinkind, maar daar is ook genade by die tweede gebod. Die Heere bewys barmhartigheid aan duisende van die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Wat sê die derde gebod? Wat ons weer klink in die twee stukke wat ons gelees het in die Bybel. Iemand wat die naam ontheilig, gaan nie ongestraf kan aangaan nie. Elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. Alle sondes. Maar lastering teen die Gees sal nie vergewe word nie. Mesidder, as jy sulke woorde uit die mond van God hoor. Geen vergifnis. En so gaan ons vanaand luister na die derde gebod. Die Heere hou sy naam heilig. In hierdie gebod gaan het in die eerste plek oor God. Dan oor die eis wat hy stel. En dan hoe ernstig hierdie gebod is. Die God van die derde gebod. Van hom hoor ons. Sommer so al in die opskrif van die wet. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die God van die wet, is God wat verlos. Dis 'n God van liefde, is 'n God wat redding soek. Daar's verlossing, en dan kom hy met sy gebooie. Vanuit daar die basiese vertrekpunt, hoor ons die eerste gebod, die God van die wet is die enigste ware God. Daar is geen ander buiten hom nie. En wil ons weet wie hy is? Laat die volk Israel maar terugdink. Hulle het uit die slawehuis van Egipte uitgetrek. Hulle voorouers was daar vir 400 jaar lank onderdruk. In Christus hoor ons wie die God van die wet is. In Christus mag ons nie net beleef dat daar slawehuis verlossing is nie, maar daar is verlossing van sonde. Deur sy Gees bewaar God ons in die vryheid van Christus. Die eerste gebod. Ons is vry om alleen die enige ware God te aanbid. Die tweede gebod. Van hierdie enige ware God mag ons nie beelde maak nie. Die skepper van alle dinge, die verlosser Christus, kan ons nie in 'n beeld vasgepen word nie. Nie in 'n prent nie, nie in 'n musiekstuk nie. En niks anders nie. Enige afbeelding sal hoogstens 'n aanranding van sy majesteit wees. Hoe mooi daar die afbeelding ook al is. Jy kan nie God vastbind in 'n beeld nie. Derde gebod. Hierdie God het 'n naam. En daardie naam is heilig. Daardie heilige naam mag nie sommer so gebruik word nie. Met die naam van die Here het Moses te doen gekry. Daar by die brandende doringbos in die woestyn, Exodus 3. Die Here stuur Moses uit die woestyn waar hy gevlug het met 'n dringende boodskap vir Farao in Egipte. Laat my volk trek. Hulle moet offer vir my. Moses was onmiddellik bekommerd oor sy sending. Hy het geprotesteer. As hy nou daar in Egipte kom en die mense van Israel vra vir hom, wie het jou gestuur? Wat is sy naam? Wie sê ons moet trek? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe het God hom geantwoord, so moet jy vir die kinders van Israel sê, ek is wat ek is, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, van geslag tot geslag. Dit is my gedenknaam, die naam waarin julle heeltyd moet dink. Een naam om nooit te vergeet nie. Ek is wat ek is, Yahweh, Godse heilige naam. In die boek Openbaring gemeente sluit Johannes daarby aan. Hy groet die 7 gemeentes in Klein-Asië, Openbaring 1. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. In die naam van ek is wie ek is. Met die gedenknaam sê God, ek is van ewigheid, ek sal wees tot in ewigheid, ek is onveranderlik, ek is bo die ruimte, ek is magtig, ek is heerlik. So moet julle aan my dink, as julle my naam hoor, moet julle so dink. God se heilige gedenknaam, dit sê iets van God self, net iets, want God kan ook nie in 'n naam vasgemaak word nie. God gaan trouwens ook nog veel meer van homself bekend maak, nadat hy homself aan Moses bekend gemaak het by die brandende doringbos. Luister nog verder na Johannes' groet aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. Hy groet nie net in die naam van hom wat is en wat was en wat kom nie, maar ook van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie. Johannes groet in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En so hoor ons die Here Jesus self praat oor die naam van die Here. As hy met die Fariseërs praat in Matteus 12. Die Fariseërs verwyd Christus. Hulle sê, u het die duivel uitgedryf, maar u het dit gedoen in die naam van Beelzebul. Nou, Beelzebul klink vir ons dalk na 'n vreemde naam, maar vir die Israeliete was dit verseker nie 'n vreemde naam nie. Dit was die naam van 'n baie bekende afgod. Baal Sebib, Beelzebul. Ons lees al van hom in 2 Konings 1. Die Israeliete het die afgod se naam vir die duivel gegee. Beelzebul is gelyk aan duivel. En wat sê die Fariseërs nou? Hulle sien Christus maak 'n man gesond. En hulle sê, Beelzebul staan agter dit. Hy het gedoen in die naam van die duivel. En op daardie verskriklike aantuiging het die Here Jesus 'n baie skerp antwoord gegee. As die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Dis onsinnig, dit maak net dood eenvoudig geen sin nie. Maar toe het Christus verder gesê, as ek deur die Gees van God duivels uitdryf, dan die koninkryk van God by julle gekom. Klink dalk na moeilike woorde, maar dit beteken, as Christus duivels uitdryf, dan sien die mens die kragtige werk van God, die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees, wat ons troos, wat ons rig, dryf Christus duivels uit. Die Fariseërs sien dus hier reg voor hulle oë die heilige drie-enige God in aksie. Vader, Seun, Heilige Gees, sy wese, sy werke, hier gebeur dit voor hulle. En daarom sê Christus, die koninkryk van God het by hulle gekom. Julle sien die koning van die koninkryk in aksie. Niks is meer verborgen nie, niks is onduidelik nie, Julle sien, wat doen God? Moses het by die brandende doringbos met die enige ware God gepraat, ek is wat ek is. Die fariseers praat met die enige ware God, Jesus Christus. Die verskil is, die fariseers sien ook God in aksie. Met hulle eie oë. Hulle praat met hom, hulle hoor hom, hulle kyk na sy werke. Die heilige God en die heilige Seun van God is in hulle midde. Die heilige Gees, ook hier in ons midde. Ons sien hom in aksie, die God van die derde gebod, een grote God. Met een gedigte naam, met een heerlijke gedenknaam. En nou eis hy, jy mag my naam nie ydelik gebruik nie. Ydel, soos in nutteloos, sommer so in die verbygaan, leeg, hol. Ydel kom neer op vermorsing, sonder enige sinvolle bedoeling, onderdag, lukraak, in die verbygaan, as 'n stopwoordjie, word die naam van die Here gebruik. Oor wat die ydele naam van die Here se naam, oor die ydele gebruik van die Here se naam, is ons baie duidelik in die katekismus Sondag 36. Dit beteken allereers, ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, 'n valse eed af te lê of deur onnodig te sweer nie. Dis helder en duidelik. Nie die naam van die Here onnodig gebruik nie. Ook nie 'n verkapte vorm, 'n verdraaide vorm van die Here se naam misbruik nie. Dit gebeur ontstellend baie. Soveel van ons maak ons daaraan skuldig. Soos ons praat van Yes, van Jesus. Yesi. Yes like, soos Jesus. Ons kan nie, broeders en susters, ons kan nie so praat nie. Onwetend, ondeurdag, wat mens die naam, bo alle name gebruik, die naam van Jesus, die verlosser, moet nie die naam van God as 'n stopwoordjie gebruik nie, om elke hoek en draai, hoor mense sê, maar ek sweer, dit kan so wees, ek sweer, net om 'n bietjie krag agter jou woorde te sit, is jou woorde dan nie genoeg nie, maar as jy sweer, dan roep jy die naam van die Here in, moet nie stil bly, as iemand hier by jou staan en laster nie, oor die praktyk daarvan sal ons net nou verder praat in ons oop gesprek. Moet nie toelaat dat die naam van die Here deur ander deur die modder gesleep word nie. Dis duidelik. Die fariseers het dit selfs ook gesê, dis duidelik. Hulle het die gebod baie ernstig opgeneem, hulle het selfs 'n ekstra reël op die wetboek gesit, moet glad nie die naam van die Here gebruik nie. Dis hulle ekstra reël. Sy naam is so heilig, ons noem dit nie eens op ons lippe nie. As hulle die wet van die Here lees, dan lees hulle elke woord, en as die Here se naam genoem word, dan bly hulle vir 'n oomblik stil en lees hulle verder. Want net nou sondig jy, as jy sy naam dalk verkeerd gebruik. Klink baie heilig wat hierdie fariseers doen, maar wat gebeur? Wat gebeur in praktyk, as jy die woord van die Here lees, en dan kom jy by sy naam, en dan slaan jy sy naam oor en jy lees verder, dan lê jy die gebod lam, op 'n heel ander manier, deur te swyg. Geen ydele gebruik nie, punt. Maar is dit nou waar het stop? Is dit wat God wil hê, dat ons doodstil bly oor hom? Nooit oor hom praat nie, om nooit op sy naam aanroep nie, uit vrees dat ons dit verkeerd doen. Maar dis ons ondenkbaar, ons kan ook nie so lewe nie. Ons moet versigtig met die naam werk, maar dit sê nie, jy moet hom doodswyg nie. En daarom glo ons met die hart en bely met die mond, dat daar nie net 'n negatief is van ydele gebruik nie, daar is ook iets positief, baie sterk. Ons mag die naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie. Ons moet sy naam so gebruik. Ons moet aan hom dink. En as mens in jou gedagtes aan God dink, dan gebruik jy reeds sy naam in jou gedagtes. Die Skepper, die Verlosser, die Heiligmaker, Vader, Bewaarder, Heerser oor alle dinge. Ons gebruik die Here se naam op soveel maniere in ons gedagtes. Heel dag loop ons kop toch saam met die Here. Hy wil deur ons, sy kinders, wat hy duur gekoop het, bely en geprys word in ons gedagtes. En natuurlik moet die gedagtes ook omsit in woorde in. Ons moet dit sê wat ons dink. Ons moet vir ander kan vertel, kyk hoe groot is God, kyk wat doen hy in ons lewe. Die fariseers met hulle ekstra reël sny die hart uit die derde gebod uit. Terwyl God sê, roep my aan, moenie stil bly nie, sing die psalms, elke woord ook my naam, sê hulle, stilte, swyg. En dis juist daar die skynheilige vroomheid, wat die Here Jesus in Matteus 12 tot op die been oopkloof. Die fariseers sien God die enig in aksie. Duivels word uitgedryf. Broeders en susters, dis onbegryplik wat hier gebeur. Maar hulle erken dit nie. Hulle kraak dit af, werk van die duivel. Dit is aktiewe laster. Om Godse werke toe te skryf aan die duivel, dan kan jy fariseer wees met 'n doktorgraad in teologie, maar jy is besig met laster. Jy kan laster deur stil bly, deur Godse werk te ignoreer, dis passiewe laster, deur nooit die naam van die Here te gebruik nie. Dan vat hem ons om aan in sy heiligheid, sy majesteit. Ons vat hem in sy hart. Wie van ons wil angstvallig hê dat jou naam heeldag vermy moet word? Dat daar nooit met jou gepraat word nie. Wat eis God in die derde gebod? Ons moenie sy naam ydel gebruik nie, dis duidelik. Ons weet met wie ons te doen. Nou ons sal so ver dit binne ons vermoë moet wees, toelaat dat het nie gebeur nie, gemeente. Jy oefen beheer uit oor wat jy sien, wat jy hoor, ook op televisie, oor radio, oor elektroniese media. Hoeveel keer word die naam van hierdie nie daar misbruik nie? Maar daar is ook een knopje wat sê af. Sit dit af. Moet nie verder luister nie. Ons oefen beheer uit oor ons harte, ons monde. En dan kom daarby, ons maak God groot in sang en lied. Ons erken hom vir sy magtige dade. Ons vertrou hom, ons kom daarvoor uit, ons aanbid hom. Hier in die kerk, by die huis, ook in die restaurant, sodat allemaal kan sien dat ons bid voor ete. Ons getuig van Godse groot werk in ons lewe. Dis die eis van die gebod. En nou sluit ons af, die erns van die gebod. As ons met die enige ware God te doen het, is het altyd ernstig. Het is heerlik, het is lieflik om oor die naam van God te dink en te praat, maar het is ernstig. Die derde gebod is dodelik ernstig, dit is nou letterlik. Oortreding van die gebod bring die doodstraf. In die Ou Testament was dit vas, Leviticus 24, dit is 'n skrikwekkende hoofstuk in die Bybel. Daar was 'n seun, sy ma was 'n Israeliet, sy pa Egiptenaar, so mengseun, mengsel, baster. Hy het gevloek, hy het gelaster. Toe die Here by monde van Moses beveel dat hierdie seun buitekant die laar gebring moet word, buitekant die gemeenskap van die heiliges. Almal wat hom gehoor vloek het, moet hulle hande op sy kop neersit. Die hele vergadering moet agter hierdie mense staan, hulle moet hom allemaal stenig. Skrikwekkend wat hier gebeur. 'N man laster. Hy word doodgegooi met klippe in opdrag van die Here. En precies dieselfde gebeur in Matteus 12. Elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. Nou word die naam van die Here nie hier genoem nie. Maar let op, broeders en susters, wat gebeur hier? Die fariseers het die Here Jesus, die seun van die mens, dikwels gelaster en bespot en versoek. En Christus pleit selfs nog tot by die kruis. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Gee tyd, gee geleentheid vir inkeer. Al daar die spot van die seun van God, dit was nog vergeefbaar. Maar nie as die Heilige Gees gespot word nie. Nou waarom nie? Want God is mos een. Dis 'n vraag waarmee baie van ons sit. Hoekom is hierdie gebod so streng? En ons moet 'n antwoord hê. Ons moet weet hoekom God so ernstig is oor hierdie sonde, dat hy ook so ernstig oordeel. Hier is nie omdraai kans nie. En die antwoord lê in Matteus 12. Met die koms van die Heilige Gees is die openbaring van God voltooi, dis klaar. Met sy koms is die koms van die koninkryk daar, soos ons sopas gehoor het. Dus, gemeente, as 'n mens teen die Heilige Gees laster, dan laster jy teen God Drie-enig, ook teen die Vader en die Seun. Iemand wat om teen die Heilige Gees verset, is iemand wat willens en wetens, sonder verskoning, die werk van God afbreek. Die Heilige God van die wet. Dis onnodig om te sê, dat dit die ergste erg is, om dit te doen. Iemand wat God nie ken nie, wat nog nooit van God gehoor het nie, en om vloek. Dis erg. Maar hy doen dit in sy onkunde, want hy ken God nie. Iemand wat God ken, wat die Bybel ken, en God vloek, is onverskoonbaar. Geen sonde is groter en vertoorn God meer as 'n welbewuste, deurdagte, bedoelde lastering van sy naam. Het is nie maar net dat daar 'n opwelling is in jou of 'n oomblik van swakheid waarin jy val nie, as jy hierdie sonde pleeg nie. Iemand wat sonde teen die Heilige Gees doen, verset hom hartgrondig teen die Heilige God. Hy verban die Here se gedenknaam, wat 'n kosbare naam is, uit sy lewe uit. En oor so iemand kondig God die swaarste straf aan waarna 'n mens kan dink. Nie net doodgooi met klippe nie. Dis nog die wet van die Ou Testament, maar kyk jy in die Nuwe Testament, dan gaan het oor dood tot in ewigheid. Dit sal hom nie vergewe word nie, sê Hebreërs 6 vers 4. Nie in hierdie eeu nie, ook nie in die toekomende eeu nie. Dis 'n harde woord, gemeente. Die Here praat met mense wat hom ken, mense soos ons. Mense wat van hom weet, mense wat die warmte van die evangelie al gevoel het. Dit gaan oor mense wat die binnenkant van 'n kerk al gesien het, maar hulle wil niks met hom te doen hê nie. Hulle verag hom, hulle sê hom sleg. Hulle soek geen vergewing vir die feit wat hulle doen, dat hulle sonde doen nie. Daarom sal hulle ook nooit vergewing kry nie. Harde woorde. En die bedoeling is nie dat God met hierdie woorde ons ontmoedig nie. Dit moet ons nie laat twyfel en laat vrees dat iets dalk jou kan, so iets kan oorkom nie. Kan ek ook sonde teen die Heilige Gees pleeg? Is die vraag wat ons nou kan vra. En dan bely ons so skitterend in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5. Artikel 6. God sal nie toelaat dat sy uitverkore kinders die sonde tot die dood of die sonde teen die Heilige Gees begaan nie. En heeltemal die rom verlaat, hulle self in die verderf stort nie. God sal nie toelaat dat sy uitverkore kind dit doen nie. Nou daardie troos moet ons sekerheid wees. 'N belydenis wat ons laat dink en tegelijkertijd troos. Gemeente, die derde gebod, skud ons tot in ons skoene. Godsdienst, die God wat ons dien, is nie 'n speletjie nie. Het gebeur te veel dat daar lukraak, bolangs eie sinnig met die Here omgegaan word, asof dit nie so ernstig is nie. Die Here sal ons verstaan, hy is vol liefde. Pas op, Godse liefde is 'n vurige liefde, hy kan jou verteer. Die hoe en die wat van ons diens aan hom, dit word gedikteer uit die hemel uit. Is nie vir ons om te besluit wat vir ons lekker is om hom te plesier nie. Ons dien hom, soos wat hy sê, met die grootmaak van sy naam, sy heilige wese. Sy gees beset ons en lei ons tot belydenis, aanroeping, lofprysing, alles wat pas by sy heiligheid. Dis God wat in ons werk. Om te wil, sowel as om te werk, na sy welbeha, gemeente dien om met vrees, en werk heilig met sy heerlike naam. Amen. Vader in die hemel, ons het die lig van die evangelie gesien, die geklank daarvan gehoor. Ons is diep onder die indruk van u heilige naam, die eise wat u stel, hoe ernstig u oor dit alles is. En nou mag ons met hierdie evangelie die lewe in. Gee dat u naam om ons ontwil verheerlik sal word. En dat ons met ons hele lewe dank aan u sal bewys, omdat u is wie u is, en dat u doen wat u alles doen. Onze Vader in die hemele, seën ons ook in die gesprek hierna. Seën ons in al ons werk van die week, dat ons in ons werk mag wys hoe lief ons u het. Maak ons ywerig, lus om te dien. Seën ons tot die verheerliking van u naam, ook tot opbou van mekaar. Wees met die amstdraers wat besig is met huisbesoeke. Ons mag hulle met blydskap in die huis ontvang. Gee dat ons gebou en versterk mag word deur hulle dienswerk. Maak ons almal paraat op ons tone met 'n lied in die hart en gee dat ons u met oorgawe sal dien. Dit bid ons in die vergewing van al ons sondes in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder vir die diakonie en vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna weer oor die naam van God in Psalm 8. As ek, o Here, u nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en die glansgewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, wat is die mens dan dat u hom gedenk het? Oral blink God se mag en majesteit. Ons mag daarvan sing in ons slotsang, Psalm 8, verse 1 tot 4, na die kollekte. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy naam oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.